pagājušajā reizē runājām par novu. Un runājām par šo lielo plūdu notikumu, par to, kā Noas vai Noa veidoja un būvēja šķirstu pēc Dieva priekšā nu, pateiktā un paskaidrotā veida. Un caur Noa turpinājās cilvēku dzimumu šajā pasaulē un arī visa dzīvā radība iegūt turpinājumu, jo plūdos gāja bojā nu, viss, kas vien nedzīvo ūdenī, tā varētu teikt. Ja? Viss, kam ir dvaša, viss, kas staigā pa zemi, rāpo, lido un arī viss cilvēki gāja bojā. Un mēs lasījām, ka Pēters saka, tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābi. Nu, savā ziņā iznāk tā, ka kristība ir kā Noas šķirsts, ko tāpat kā šo šķirstu ir iedibinājis Dievs, un arī Dievs tad gādā par to, lai šis Dieva apsolījums tāpat kā Noasam paglābties, tāpat arī tiem, kas tiek kristīti, izglābties, lai viņš būtu spēkā. Tāpat arī mēs runājam to, ka kristība nav kaut kāds vienkārši notikums pagātnē, bet ka kristība ir arī pamats mūsu kristīgai dzīvei un pārmaiņām, kādas caur kristību mums tiek dāvātas, ka mēs maināmies un iegūstam skaidru, jeb šķīstu sirdsapziņu caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Un vēl varbūt varētu tādu lietu pieminēt, ka tā kristības un nošķirst saistība vai kā nošķirst kā pirmtēls kristībai, tur ir varbūt vēl viena lieta. Nošķirst neatiecās tikai uz cilvēkiem vien, bet tātad uz visu dzīvo radību, kur paglābās no visiem dzīvniekiem, no putniem, no rāpuļiem, attiecīgs skaits, un tas bija pamats šai nu, visas dzīvības atjaunošanai pēcplūdu pasaulē, tad savā ziņā mēs varam arī ieraudzīt tanī ziņā arī līdzību, kā mēs jaunajā derībā tomēr to lasām gan evaņģēlijos, kā Jēzus saka sludniet evaņģēliju visai radībai, un kā apustuls Pāvils saka arī visa radība ilgodamās līdz nopūšas gaidīdam dievbērnu. Šo tikai Dieva bērna atspīdēs godībā, jo arī visai radībai dota cerība ir tikt brīvai no iznīcības verdzības, kurai tā ir pakļauta cilvēka grēka dēļ, un kā arī visa radība, ja nu, droši vien domājums, dzīvā radība, ja, iegūs Dieva bērna svabadību, tad, kad Dieva bērna atspīdēs savā godībā atklāsies. Tātad tas, kas ar Kristu ir noticis mums pestīšanas labad un to, ko Dievs mums ar Kristību dāvā, tas tomēr neatiec tikai strikt uz cilvēku vien, bet tam ir visu pasauli ietekmējošs spēks un pārveidojošs spēks. Kā arī dzīvā radība šo evaņģēliju dzird, saņem kaut kādā neparastā tomēr veidā un mums īsti līdz galam nesaprotamā, bet viņi ir katrā ziņā kā raksts saka, ka tā dzīvā radība kaut ko saprot no šīm lietām un ilgodamās arī gaid, ka pie Dieva bērniem tas piepildīsies, tad arī visa radība tiks šajā Dieva žēlstībā ietvert, atkal atjaunot neiznīcībā un pilnīgā brīvībā. Nu jā, tālāk mēs lasām sākot ar 22. pantu, 3. nodaļā un lasīsim 4. nodaļas priekš, jo mēs apstājāmies teikumu vidū, kur tad iesākot 21. Tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābi, tā nav miesas netīruma mazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu ar Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs, un viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki. Būtībā to pašu māca arī apustuls Pāvils, drusku citiem vārdiem. Vēslē Efeziešiem mēs lasām 4. Nodaļā, tas ir izteikt šādi. Ikvienam no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādā Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts uzkāp augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem, ko nozīmē viņš uzkāpa. Ja ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos, tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvā vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlijus, ganus un skolotājus, lai svēto sagatavot kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesu un tā tālāk. Tātad runa par to, ka Kristus ir nokāpis šajās, jā, te pasaules zemajās vai zemes dzīlēs vai kā, tas tā jocīgi ir drusku, bet nu labi arī tāds variants ir, tulkojumi ir iespējams, ja mēs to pareizi saprotam, tad šīs pasaules, inferno, tas ir, jā, latviešiem nav pat tādu vārdu, tur ir tā problēma, krieviem ir tāds vārds prīspoģņi, ja? Tas inferno ir, šīs elles zīles, ja tā var teikt.
Pazeme.
Pazeme, jā, tiešā vārda nozīmē, bet, ne pazeme tādā veidā, kā mēs nokāpjam pagrabā vai alā kādā ielienam, bet tiešām tādā, pilnīgi tādā elles nozīmē, jā. Kas ir drusku tādā veidā, tās ir zemās pasaules vietas, ka ja augstās vietas ir debesis, kur ir Dievs un eņģeļi, nevienam par šīm fiziskajām debesīm, un tad tas pretstats ir tā zemākā vieta, un tās ir elles zīles, ja? Tas ir netik daudz par ģeoloģiju, cik par tādu garīgu ģeogrāfiju vai tādu izpratni par to, kas ir augšā, par to, kas ir lejā, vai ne? Tādā ziņā. Lūk, tātad arī šeit ir runa par, ka viņš jaunā vēc miesā, dzīves darīts garā, kurā viņš varās pasludināt gariem, kas cietumā, un tālāk viņš ir augšām cēlies un pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs, un viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki. Vispirms uzreiz to galveno lietu. Te teikts, viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki. Savā debesbraukšanas dienā Jēzus saka šādas vārdus, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Tai pašā laikā mēs zinām, ka pēc dievišķās Jēzus Dieva dēla būtības, šī vara jau viņam kā Dievam piederēja mūžīgi. Nebija tā, ka viņam kā Dievam šī vara nebija dota. Viņam šī vara kā Dievam bija, bet šeit ir runa par kaut ko pilnīgi jaunu, ka viņš pieņēmis cilvēka dabu, kļuvis cilvēks, mums brālis, visās lietās mums līdzīgs. Šajā statusā, šajā cilvēciskajā statusā ir uzkāpis debesīs un viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki. Jo viņš ir augšām cēlies savā miesā, un līdz ar to pie Dieva labās rokas viņš ir miesā, viņš ir fiziski, viņš ir uzkāpis debesīs fiziski, un viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki arī kā cilvēkam. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad šī cilvēciskā daba ir pacelta pār eņģeļiem, varām un spēkiem. Kristu. Nevelt apustuls Pāvils saka, jo ne jau eņģeļiem Dievs ir nolēmis nākamo pasauli viņu valdīšanā dot, bet Ābrahām bērniem, cilvēkiem, kuriem ir Ābrahām ticība, kas caur Kristu ir Dieva bērni. Eņģeļi nav Dieva bērni, bet cilvēki, kas tic uz Kristu, viņi to par Dieva bērniem un Dieva mantiniekiem un līdzmantiniekiem. Tātad šeit ir saprotams, ka Kristus to ir darījis nevis sevis dēļ, bet mūsu dēļ. Jo viņš to ir darījis savā cilvēciskajā miesā, lai mēs, kas esam cilvēki, varam viņam šajā ceļā sekot. Un to, cik augsta ir mūžīgās dzīvības godība Dieva bērniem, mēs saprotam no šiem vārdiem, kur viņš sēž pie Dieva labās rokas, un mēs Jāņa klāsim grāmatā lasām, kas uzvar, tas sēdēs uz manu godu krēslu, tāpat kā es esmu uzvarējis un sēžu uz savu tēvu godu krēslu, savu tēvu troņu, jā. Ja? Tātad Pēteris otrajā vēstulē rakstīs grūti aptverams vārdus, ka mums savu tām dāvanām, kas mums ir Kristus nopelnā dots, ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Tātad nu, līdzdaļa tādā nozīmē kā koinonija, jeb ka mums ir pilnīga kopība pie šīs dievišķās daļas. Pie dievišķās dabas, kas ir paša dieva daba. Nu, lūk, tātad šīs ir tās pašas galvenās lietas, ka te ir runa par Kristu viņa cilvēcībā, kurš augšām cēlies, ir pie dieva visvaldītāja tā labās rokas, pēc tam, ka viņš uzkāps debesīs, un viss viņam ir pakļauts, visas varas spēki. Un eņģeļi. Kā cilvēkam. Un mūsu cilvēku dēļ tas ir noticis. Tad mēs redzam, ka pestīšanas lietas nav tikai kaut kas tāds, kas attiecas uz tā kā mūsu iekšējo būtību, ka nu mums ir tagad tīras sirdsapziņa šķīsta, ka mēs esam brīvi no grēkiem, mēs tagad, nu, saprotam, ka mēs kaut kad mūžībā labi jutīsimies, vai ne? Bet ir atklāta pavisam neparast un bezgalīga perspektīva, kas droši vien taču kaut ko nozīmē, jo mēs taču nedomāsim, kā tas čigāns no anekdotes par ķēniņu domāju, vai ne? Ka ķēniņam gan labu dzīvi, viņš var medu ēst un cukuru pabērt. Vai ka viņš var speķēst un taukos mērcēt. Ka te jau nav runa tikai par kaut kādu gozēšanos Kristus slavas gaismā, bet par brīnišķiem vareniem uzdevumiem, kas arī mūs sagaida. Un brīnišķiem vareniem darbiem, kas mūžībā mūs sagaida. Visdrosmīgākie sapņi droši vien nevar nemazāko pamalīt no tā, ne zemāko īsti pat aizsniegt. Jo mēs saprotam, ka ja Kristum ir pakļauti eņģeļu varas un spēki, un tas ir noticis mūsu dēļ, un kad arī mūsu dēļ viņš viņus ir pakļāvis, un viņā mēs esam viņam līdzi celti, tad acīm redzot, šis Dieva nolūks pie tā ir kaut kāds, kas mums šobrīd vēl nav pilnīgi skaidrs, bet kāds uzdevums un kāds augsts uzdevums, kas mums līdz ar to tiek uzticēts, jo Dievs jau nav bezdarbīgs Dievs, kuram, nu, tā kā, kurš neko nedara, Dievs ir darbojas pastāvīgi. Un tā ir viņa būtība, viņš ir radītājs. Un arī mēs tiekam līdz šajā viņa darbā iesaistīti. Ko tas nozīmē tālāk? Nu, mēs varam tikai minēt, un reizēm mēs par to tā parunājam, kā bērns smilškas te kādreiz runājas, vai ne? Tā ir tāda smilškas runāšana vairāk, kas, protams, ir ar savu nozīmu un jēgu, bet mums tas ir jāsaprot, ka tas, tā perspektīva un tas uzdevums un tas mērķis, kāpēc tas notiek, ir liels, varens un dižens. Nu jā, protams, te ir tādas lietas, kas vēl būtu tāds atkārtojums, tātad te atkal parādās tas, ko mēs ticības apliecībā izsakām, tie tāds fragmentiņš no ticības apliecības, tādā brīvā formā izteicis, ka Kristus ir augšām celies, trešajā dienā tad uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visvaldītāja tā labās rokas, no kuries viņš atnāks tiesāt dzīves un mirušas faktiski. Un Dieva labā roka atgādinājumam ir īpaša, tieša Dieva iejaukšanās pasaules, nu, teiksim, vēstures un visos notikumos ar noteiktu mērķi, kur Dievs nav saistīts ar saviem savas radītās pasaules likumībām, bet kur viņš darbojas brīvi, un mēs to saucam, kad Dieva labā roka kaut ko dara, ka tas ir brīnums. Vislielākais brīnums ir evaņģēlijs. Kad savu Dievu vārdu uzklausīšanu ticību Dievu vārdam, nāve, elle un grēks tiek satriekti, un dzīvība un neiznīcība tiek gaismā vesti. Ne, tas ir brīnums, ka, kā Jēzus tur kādu dziedināja, tas lielākais brīnums, protams, ir brīnums, ka viņš kādu dziedināja vai pabaroja vai pat mirušo augšām piecēla, bet vislielākais brīnums ir tas, ka tik neparastā veidā caur kristību, caur citiem sakramentiem un Dievu vārdu mums tiek dāvāts Dievu bērnu gods, un mūžīgi svētlaim. Nu, lūk, tātad Kristus valda pie Dieva labās rokas. Nu, teologi runā par Dieva labo roku, kas ir šī īpašā Dieva iejaukšanās notikumos pasaules vēsturē, veidā, kas nav saistīts ar šīs pasaules nu, tiešajiem ierobežots ar šīs pasaules likumiem. Savukārt kreisā roka ir tā, kur Dievs valda savā radības pasaulē, kas pēc zināmiem Dieva likumiem darbojas, vai ne? Nu, kā to varētu sacīt? Ja mēs Bībelē lasām, ka kāda liela armija iet pāri dažādām valstīm, valstjām, pilsētām un viss iznīcina. Nu, vai tas ir kāds brīnums? Nē. Stipra armija, daudz skaitlīgu, samaļ visu zem savām kājām. Vai tas notiek bez dievziņas? Nē, tas notiek ar dievziņu. Dievs viņam šo spēku ir piešķīrs ar kaut kādu savu nodomu un savu nolūku, kā tā vēsture visu galu galā virzās. Bet ja šī lielā armija sastop mazu vāju pulciņu. Un šis mazais vājais pulciņš sakauj šo Dieva armiju, kas vairs nav pēc cerētā un gaidītā un domātā. Tas ir pretēji, varētu teikt, loģikai un likumiem. Tad mēs runājam par Dieva labo roku. Un to mēs lasām Bībelē daudz tādu notikumu, ka Dievs paaugstina savu labo roku. Un Dieva labā roka dar varenas darbus. Un nevis jūs būsit tie karotāji, bet Dievs tas kungs karos. Gideonam Dievs teica, par daudz vēl jums ir cilvēku, ka nebūtu tā, ka jūs vinnējat šo sienainies, pēc tam jūs sakat, redzi, mēs ar savu spēku to izdarījām. Tāpēc, lai pat jums pielektu, ka tas nebija ar savu spēku, tad vēl no tiem 10 000, kas tur bija palikuši, tad vēl bija jācījāt, ka palika tikai vairs 400. Nu, tad uz skaidrs bija 400 pret 10 vai 100 000, neviens nevar vinnēt ar savu spēku. Tur tad, nu, tiešām tad tikai Dievs ir darbojies. Nu, un to sauc par Dieva labo roku. Un tāpat arī mēs redzam, ja pārnesam to uz teoloģiju, uz ticības sfēru, tad, protams, ka dabiski, pēc Dieva kreisās rokas likuma būtu domāt, ka ja mēs darām labus darbus, tad mēs topam pestīti. Tas ir loģiski. Ja tu esi labi izdarījis, tad tu esi cienīgs, tad tu esi pelnījis. Tas būtu pēc Dieva kreisās rokas likuma. Bet tas nav iespējams, ja mēs esam grēcinieki. bet Dieva labā roka un Kristus, kas sēž pie Dieva labās rokas un Dieva labās rokas vīrs, Dieva labā roka to ir darījis, ka mēs tiekam atbrīvot no grēka, no nāves un elles varas vienīgi savu Kristus nopelnu, bez kāda mūsu darbu nopelnu, ko mēs saņemam vienīgi no Dieva žēlstības ar ticību Kristu. Tā ir Dieva labā roka. Un tāpēc šī Kristus valdīšana pie tēva labās rokas ir pirmkārt norāde uz to, ka viņš valda uz mūžīgo dzīvību mūsu dēļ. Ne tas, ka viņš pie Dieva labās rokas, ļauj veidoties valstīm stiprākām un vājākām un tad tur visam notikt visam vēstures procesam. Tas būtu pēc Dieva kreisās rokas. Bet tas, ka viņš nodrošina to, ka cilvēki atrod šai pasaulē viņa baznīca un evaņģēlija pasludinājumu, kas ir tikai Dieva darbs. Un pateicoties Dieva žēlastībai, tas viss mums ir pieejams. Un, kad dzirdējuši evaņģēliju, ticēdam viņa dzīvo. Tas ir daudz vairāk nekā valsti uzbūvēt. Tas ir daudz brīnumaināk nekā karā, kādam dot uzvaru vai likt zaudēt. Jo pat visbrīnišķīgākā uzvara karā nav neviena cilvēka padarījusi par atpestīt, atbrīvojas no grēku un nāves vairs. Pat vienu pašu cilvēku ne. Vistaisnīgākā valsts nevienu pašu nevar izglābt no elles. Jā, viņi var pazudināt, tas gan. Ja viņa aptumšo evaņģēliju, ja viņa apkaro baznīcu, viņa var daudz pazudināt. Bet viņa nevar nevienu izglābt. Izglābt var tikai evaņģēlijas Dieva žēlstību un Kristus nopelns. Un tas notiek Kristum valdot pie Dieva labās rokas. Turklāt, tas, ka ir pakļaut eņģeļu varas un spēku, tas nozīmē, ka arī visai radītajai pasaulē, visai Dieva kreisās rokas valstībai, kā to reizēm mērķi savu, ir jāpakļaujušai Kristus valdīšanai pie tēva labās rokas. Visa pasaule turpina būt un pastāvēt pestīšanas dēļ. Ja šai pasaulē neskanētu evaņģēlijas un nebūtu iespēja grēciniekiem atgriezties no viņa grēkiem, iemantot jaunu dzīvi Kristu un iemantot mūžīgo dzīvību, tad šādu pasauli nepastāvētu nevienu mirkli. Tikai tāpēc, ka šāda iespēja vēl pastāv un evaņģēlijas skan, un grēcinieki to patgriezt un iemanto jaunu dzīvi Kristu, mūžīgo dzīvību Kristu, tikai tāpēc Dievs ļauj vēl šai pasaulē būt. Un ja evaņģēlijas apklusīs, mēs zinām, ka arī beidzamos laikos tā arī būs, jo Jēzus teica, ka Dieva dēls atnāks otrreiz, vai viņš maz ticību šai pasaulē atradīs. Mēs zinām, ka tas būs tas pēdējais brīdis, kad vairs pestīšana būs neiespējama. Tas nenozīmē, ka nebūs reliģija. Tas nenozīmē, ka cilvēki neticēs Dievam, kā viņi kaut kā iedomājas vai saprot. Būs bauslības darbi, būs apsolījums, ka tie, kas labu dara, tie jau taps pestīti, kā šodien jau to arī māca šur tur baznīcā. Tas viss būs, bet nebūs evaņģēlija, ka grēcinieks savu Dievu žēlastību Kristus nopelna dēļ savu ticību top izglābts. Un visa Dieva radība pastāv un eksistē šī mērķa labad, mūžīgās dzīvības iespējas labad.
Tas būs cita reliģija?
Viņa jau top, jā, tā ir jauna reliģija, kas māca, ka visas reliģijas ir labas, ka nemaz nav jātic uz Kristu, lai būtu pestīts, ka tāpat, ja tu kaut ko labu tikai gribi darīt, tad jau ar to ir labi un pietiekami. Tā ir jaunā reliģija, kas tagad izplatās kristīgajā baznīcā, un tai nav nekāda sakara ar kristīgo ticību, tā ir pagānisms. Atjaunošanās tādā kristietības no tādā izskatā drusci. Ja.
Tu teikt, labi darbi paliek. Cilvēki ir centīsies darīt kaut ko labu.
Nu jā, bet tikai problēma ir tāda, ka Dievs par labu neuzskata to, ko cilvēks bez ticības Kristum ar nešķīstu sirdi, bez piedotiem grēkiem dara. Dievs to neuzskata par labu. jo tikai tad, ja grēki ir piedoti un ir atjaunots sirds un cilvēks ir atzīmis kā jauns radījums, varbūt labi darbi, ko Dievs uzskata par labiem. Tikai tad. Bet tas, ka, nu tā, vispār cilvēki viens otru tā kā neapzog vai nedar viņiem pāri, nedar viens otram pāri, tas, protams, ir labi. Bet tas šos cilvēkus nepadara labus. Nu, jūs domājat, ka no tā, ka cilvēkam iemāca nesist otram pa galvu, viņš paliek tāpēc bez grēka un labs?
Es domāju, ja viens cilvēks cenšas un mīlis, un rūpējas par viņiem, un es nezinu.
Pēc dabiskās, pēc dabiskās lietu kārtības, pēc dabiskās lietu kārtības, protams, ka mēs, nu, saucam to par labu, bez šaubām. Bet mūsu pestītājs ir teicis tā, padariet koku labu, un tad viņa augļi būs labi. Un tieši tur, kur likās, ka cilvēki, kur ir gatavi darīt šos labos darbus, kas bija, piemēram, jūdu, no reliģiskie ļaudis farizeji, rakstmācēji, viņi jau nebija tādi, ka viņi kādam sliktu darīja. Viņi jau ļoti labi zināja, viņi centās visu darīt pēc baušiem. Tomēr Jēzus spriedums par viņiem bija, ka viņi bija vēl un bērni. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nenāca pie Kristus un negribēja savu sirdi atdot Dievam. Jo, ja sirds nav atdota Dievam, tad viņi ir vēlnu varā. Un, ja viņi ir vēlnu varā, cilvēks var darīt vislabākos darbus, viņi būs ļaunu darbi. Tie būs vēlnu darbi. Mums to ļoti grūti saprast, jo mums liekas tā, ka, nu, ka darbi paši par sevi jau ir labi un dara cilvēku labu. Jo tā ir tāda filozofiska domāšana, ka, nu, labus darbus dara labi cilvēki, vai ne? Nu, tā ir tāda domāšana. Bet varbūt tādu mazliet paskaidrojumu, ja tā varētu, ja? Jūs noteikti atceraties, bija tāda filma 17 pavasara mirkļi. Kurš neatceras? Visi māja galvām, jā, bija tāda filma, vai ne? Nu, kā ne, nu tā ir cita paudze, tā ir cita paudze, jā. Varbūt, kad Sandra nav redzējusi. Jā, nu tā ir cita paudze, nu mēs esam drusku, kā saka, cita paudze. Nu, lūk, un ja jūs atceraties tajā filmā laiku pa laikam, un tas bija ļoti spēcīgs māksliniecisks un tāds psiholoģisks elements. Laiku pa laikam par kādu no tiem nacistu līderiem bija tāda un tāda personīgā lieta. Dosie. Ja? Tātad tie cilvēki, viņi bija organizējuši koncentrācijas nometnes, visādas nāves nometnes, viņi bija faktiski, viņi tādā vai citādā veidā, viņi bija strādājuši iznīcības sistēmai. Bet tagad tas dosie ir tāds. Viņš ir brīnišķīgs ģimenes cilvēks, viņš mīl dzīvnieks, viņš mīl bērns, viņš mīl tur, un viņš tur rūpējas un ir morāli noturīgs un krietns cilvēks bez kaitīgiem ieradumiem un nekad nav, kā saka, nekur, nekāda apkaunojuma viņam nav bijis. Un iedomājieties, ja, viņš ir iekšā vēlnišķīgā sistēmā un ar visu to labo. Viņš taču nestāv tajā sistēmā un netraucē nevienam aiziet uz gāzes kamerā aizsūtīt nevienu bērnu, nevienu sirmgalvi. Tas viņa labums nestāv tam ceļā. Tāpēc, ka viņš ir iekļāvies sistēmā, kas ir vēlnišķīga, bezdievīga. Un tas bija tik spēcīgs māksliniecisks tāds līdzeklis, kas ļāva pateikt, kad redzi, to visu darīja it kā labi cilvēki. Un viņi uz to ir spējīgi, un vēl vairāk, viņi darīja to, viņi gāja pa karjeras kāpnēm tādā sistēmā, kas to visu darīja. Vai mēs varam teikt, ka tas, ka viņi bija labi ģimenes cilvēki, bija slikti? Nu, nē. Bet tajā sistēmā visā tas skanēja tik baisi. Ja tu esi brīnišķīgs, morāli noturīgs ģimenes cilvēks, kurš darbojas sistēmā, kas tūkstošus katru dienu iznīcina un sūt nāvē, tas parādās pēc citā, tas ir baisi. Vai es nevaru pateikt tā, es esmu labs cilvēks, es daru labus darbus. Un, protams, ka tas ir tikai no attiecībā uz kaut kādām tādām politiskām lietām šai jaunajā pasaulē. Ja? Bet, ja mēs padomājam garīgi, tad, ja cilvēks nepieder Dievam un neklaus Dievam, bet dara it kā, nu, kaut ko viņš dara labu, vai ne? Bet dara to kalpodam sātanam, tad mēs nevaram šos viņu labos darbus saukt par labiem. Ziniet, tas bija tikai tajā anekdotē, kur tēvs skatās tā dēla liecību. Matemātika divnieks, tur tas, tur divnieks, valoda divnieks, tas divnieks. Dziedāšanā pieci. Ak, tu vēl arī dziedi, viņš saka, ja? Nu, toreiz bija piec baļa sistēma, ja? Tas nozīmē, ka tas, kad tur viņš, visur viņš ir slikts un tur viņš ir labs, ka tas nav tā, nu jā, nu vismaz viņš labi dzied, bet tas vēl vairāk, saprotiet, ka šitas nelietas viņam vēl dzīvnieki patīk. Viņš zelta zivtiņas baro, bet cilvēks sūta uz gāzes kamerām. Tas ir baisāk vēl, nekā ja viņš tās zivtiņas no takvāri ņemt un cept uz pannas. Tas daudz baisāk ir, ja mēs tā domājam, ja? Tas būtu tā kā dabiskāk, tas, ka viņš būtu zvērīgs pret visu. Ja? Redziet, vēlns jau savas lietas dara caur labiem cilvēkiem. Ne jau caur sliktiem. Sliktie nāk baznīcā un atgriež to par dievbērniem.
Es tikai gribēju teikt, ka jūvi taču arī ticē Dievam, ja viņa neticē Kristum.
Jā, bet ko Kristus par to teica? Kristus par to teica, jūs esat no sava tēva vēlna. Un patieso Dievu jūs nepazīstat. Tagad jautājums, vai mēs varam ar Kristu šeit pastrīdēties? Mēģināt pateikt, nu Jēzu, nu paklūt, nu kā tu runā, nu ticīgi cilvēki ir. Nu kā, vai tu tad nesaproti, ka viņi taču attic Dievam? Mēs varam ar Jēzu te pastrīdēties, kaut mazliet patiepties. Es domāju, ka nē. Ludmila, mēs to nevaram. Ko viņš ir teicis, to viņš ir teicis. Un viņš zina, ko viņš saka.
Tomēr vecadierība nāk no jūdiem.
Pareizi, bet viņas piepildījums ir Kristus. Jo vecā derība ir tā, kas liecina par viņu. Vecā derība jau nav tā, kas liecina, kā mums cept gaļu un aust audumus. Kaut gan viņi par to arī runā, ja? Bet vecās derības tā jēga un būtība ir Kristus. Un ja šo jēgu un būtību izliek ārā, tad tu vari visu paturēt. Bet tu esi visu zaudējis.
Bet tie, kas uzticinās, un tas simtiem cilvēks iznīcina, tad viņi nav vispār nekādas ticības.
Ne, nu kā, nu viņi uzskata, viņi arī uzskata pa savam, ka Dievs pieņem šo viņu varoņdarbu, ko viņi ir izdarījuši,
bet
neticīgos. Nē, nu, Žermē, nu, protams, ka viņi iet pa taisno zēli, par to nav šaubu, ja? Par to nav šaubu. Protams, ka tie, kas dara tādas lietas, un kas ir tādā velnišķīgā apmātībā, ka viņi dara šādas lietas, nu, viņi iet uz zēli.
Nu, kristieši
tā nav. Nē, nu, kristieši nav, nu, viņi ir, nu, viņi kaut kādu vēlnu apsēst ļaudis, un tur... Tur nav nekāda sakara ar kristīgo ticību un vispār ne ar ko. Viņa var nemaz, viņa jau tieši tikko viņa zird, ka kāds ir kristietis, tad viņa gatavi viņu nogalināt. Viņam ir tieši, kas pretī Kristumu nostājas visatklātākā veidā. Bet vai viņi arī nevar būt morāli cilvēki? Var būt. Var. Viņi taču noteikti tajā savā ciemā, kur viņš ir audzis, ar visu savus rādus viņš mīl un ir gatavs viņam palīdzēt un ir ļoti izpalīdzīgi un ļoti labi puiši. Tikai viņi ir vēlnam piedara, tie puiši. Tā kā tur mums ir jāskatās pēc Dieva vārda. Mēs nevaram pēc cilvēciskā prāta, ka mēs iedomājamies, nu, šis cilvēks dara labus darbus, tātad viņš ir labs un Dievam tīkams. Vai tie tiešām ir īsti tādi labi darbi, un mēs saprotam, ka ir otrādi. Nevis labus darbus dara labi cilvēki, bet labi cilvēki ir tie, kas dara labus darbus. Tie īsti labus, no sākuma jātop jaunai sirdī ir. Tāpat kā grēcinieks, viņš tāpēc grēko, ka viņš ir grēcinieks. Nevis viņš kļūst par grēcinieku, tāpēc, ka viņš izdara sliktu kaut ko. Ne, viņš jau ir iekšā grēcinieks, tāpēc viņš dara sliktu.
Nu, es gribu teikt, nu, labi, labi, es nestrīdos, jo Bībeli katrs saprot, kā viņš saprot. Veicudību arī. Bet es gribu teikt, vat cilvēks dzīvo visu jā. Laiku grēķi. Viņš bija ļoti grēcīgu dzīvo. Tieši pirms nāve viņš saprāta, un kā viņš nepareiz dzīve, Dievs un Jēzus Kristus viņu pieņem, kā viņš cilvēkam viņš visu laiku spļauda uz acu un darīja visādas sliktas lietas. Tātad Dievam priekši viņš ir labs, a kad šīs cilvēks nomirs, bet visam ir vienalga, viņš dzīvo tā kā cūka visu dzīvi. Un tad cilvēki, viņš nomira, Kristum viņš jau, jā, viņš ir daun raskalsa, jā, viņš saprot, bet to jau neviens nezin. Viņš tik daudz cilvēkus izdarījums slikti, tad cilvēkiem paliek. Viskas paliek. Viskas
paliek. Šis stāsts ir, nu, man piemēram, tas ir, nu, tu nevar iedomāties ar kādu atvieglojumu. Es viņu katreiz lasu, jau, nu, cik tas ir labi. Cik tas ir labi, ka tev vēl ir tā, arī tā pēdējā cerība. Un es domāju, cik tas
ir labi. Tās nozīmēs.
Es arī gribētu, lai manu skapa plāksnes uzraksta. Kungs piemin man savā valstībā.
Tas ir kaut kāds pretruna šeit ir. Nu,
kādā ziņā pretruna? Kādā ziņā pretruna? Pretruna ir tāda, ka neviens jau nevar tapt izglābts bez Kristus, bet Kristu visi var tapt izglābt.
Protams. Es saprotu, bet kā, ko domā, kā ar tam cilvēkiem, kuri viņš spļauda uz acu un slikti, nu, visi
redziet,
slikti.
Ja tas cilvēks ir kristietis, viņš to ļoti labi saprot un priecāsies.
Bet viņš jau nomira visu, viņš jau nevar neko izlamot. Viņš tikai... Pagad,
es nesaprotu, par kuru, par kurš tagad nomira?
Nāvēs, no cilvēks.
Kurš nomira?
Nu, tas grēks, nu, labi, es jau tas...
Tu runā pa konkrēto to, kas ir...
Ludmila, ja piemēram, kāds cilvēks man būtu nodarījis nez kādu ļaunumu, un es uzzinātu, ka viņš pirms nāves ir atgriezies un kļuvis kristietis. Es gavilētu. Mīļais Dievs, cik tu esi brīnišķīgs. Tu atgriezi. Nā, ko jūs domājat? Es teiktu, oj, nē, šitam gan vajadzēja uz eli. Tev es nebūtu kristietis.
Ja es domāju, ja šis cilvēks nogalēdē visus manus radiniekus, man
un pēc tam atgriezās. Un pēc tam atgriezās.
Bet es pazaudēju visus, jo tas... Jo es pazaudēju visus tos cilvēkus vēl viņus dēļ. Lai viņš atgriezies, es priecējos par viņu. A, ko man dēļ? Nu, tur ietur.
Pagad, nu labi. Nē, katrs gadījums ir ļoti... Nē, Ludmila, jūs tagad runājat no pozīcijām, jums neviens radinieks nav nogalināts. Jūs tagad fantazējat un zīmējat bildes, kurā jūs nekad neesat bijusi iekšā. Bet redziet, ko es gribu ar to pateikt, iedomāties ar visu ko, bet tā problēma ir tāda, ka ja jūs skatītos konkrētus dzīves gadījumus, kur kāds tiešām tā ir izdarījis.
Es esmu to izdarījis.
Jā. Ja, piemēram, cilvēks būtu ienācis... Manā mājā, nu es iedomājos, un viņš būtu kaut ko tādu izdarījis. Un ja es uzzinātu, ka šis cilvēks pēc tam pirms savas nāves ir atgriezies kļūst par kristieti, es gavilētu.
Nu, protams, jūs neko nevar izdarīt, jo visu...
A, kā izdarīt? Es jums runāju, ka es gavilētu, ja no tāda ļaunuma cilvēks var būt izglābts. Jo ko es varu pateikt? Es varu tikai pateikt to, ka tā grēka posta nelaimes lieta ir briesmīga. Ka jebkurš cilvēks var izdarīt visu zināmos apstākļos. Ka nav tāda cilvēka, kurš principā nebūtu spējīgs nekad ne pie kādiem apstākļiem kaut kādu grēku izdarīt. Un ja tas nabaga cilvēks ir bijis tajā iespies savu grēka dēļ, savas negantības dēļ, velna varas dēļ, un ja viņa dvēseli ir tapusi brīva, un iemantojas debesis, tas ir brīnišķīgi.
Es jau nezinu, vai es rītdien ieraudzīšu vai ne savu katru savu vakaru lūkšanu.
Jā.
Pēc mūsu tās debesīs viņam pateicos par šo dienu, ka viņš man ir piedzīvot. Un, kungs, ja šī ir mana pēdējā diena, lūdzu, piemini mani savu valstu.
Jā. Tos pašus vārdus, ko tas grēcinieks pie krusta. jūs liekat savā lūkšanā. Jo tas ir visbrīnišķīgākie vārdi. Nu, tad, nu, kāda vēl brīnišķīgāki vārdi var būt, ar kuriem šķirties no šīs pasaules, vai ne? Tie ir visbrīnišķīgāk, tie ir tā grēcinieka vārdi. Jo Ludmila, nu neesam jau mēs.
Es arī priecīgs par to grēcinieku. Es runāju par kaut ko pilnīgi citu. Es arī priecīgs, ka viņš jau, es runāju par citu. Es runāju par tiem cilvēkiem, kuri palik dzīvi, no. Kuriem tas cilvēks nodarīja pāri.
No, ja.
Jā, nu labi, jūs esat ļoti labi, es priecīgs, ka jūs visi piedod. Bet ir cilvēki, tāpēc ir notik, visi kāri un visi. Ne, jo visi var piedot.
Jā.
Jā, labi, jā. Lai šis cilvēks jau 103 jau nožiloju, ka viņš izdarīja. Bet lieta ir izdarīta un lietas sekas paliek.
Protams, zem. Par to jau nav runa.
Tāpēc viss notik.
Bet es nesprotu, kā tas tieši attiec uz mūžīgo dzīvi vai uz to, kad bez ticības Kristum mēs varētu nonākt paradīzēs vien labajiem darbiem.
Nē, nu. Es jau par labiem darbiem nerunāju vispār. Labi darbi.
Ja
mēs te visi labi darbi.
Nē, tas, nē, to es saprotu. Es vienkārši nesapratu to jūsu domu.
Nē, varbūt, tieši vēl... šitiem vietā, es jau nesaprotu. Vot, man vienkārši...
Nē, nu kāds sekas ir...
Domāju, es jau domāju, cilvēkam citi tīšam, netīšam nodarīt tik daudz ļaunu, viņš tur... Un tad jau labi, es ļoti, no viss ir pateikt, es ļoti nožilu, bet no tā tam cilvēkam labāk, otram nav.
Tieši tā, un tas tikai ir pierādījums tas, kā ar darbiem neviens nevar tapt pestīts. Jo ja tu esi izdarījis kaut vienu grēku pasaulē, pat vismazāko, es nerunāju te par šausmīgām lietām, ko es runāju, ka kāds ir nogalināts vai kaut kas tāds, ja? Bet pat vismazāko grēku, ko cilvēks ir izdarījis, viņš nevar viņu padarīt nebijušu. Nevienu.
Sirdsapziņa.
Nē, viņš nevar viņu padarīt nebijuši vispār, arī sirdsapziņa, jā. Sirdsapziņa tā ir viena lieta, bet otra lieta, ja tu esi kādu apzadzis, vai tu esi kādu nosits, tad viņš nepaliek dzīves no tā, ka tu pēc tam tūkstoši izglābi vai izdala mantu tūkstošiem. Ne, viņš nepaliek, tas darbs neizdarīts. Viņš vienmēr paliek izdarīts. Viņš paliek mūžībā vēl izdarīts. Un ja Dievs viņu nepiedod un nešķīst, tad viņš, tu ieej mūžībā ar nepiedotu grēku. Un pat, ja tu būtu darījis tūkstoškārt visu kaut ko vēl labu, tad to vienu, ko tu esi izdarījis, tu nebūtu padarījis neizdarīt.
Tātad, ja cilvēks nepiedot, tas nav svarīgi, ja?
Nu, cilvēkam nu, pašam ir svarīgi. Nē.
Ja cits cilvēks nepiedot, jā, tad...
Nē, nu tas nekavēja ieiet debesīs tādā ziņā.
Galvēja, ka Kristus piedot.
Jā, protams.
Ja cilvēks, tad tas ir nekas. Lai viņš sēž un mūs.
Cik daudz cilvēki ir Staļinam piedevuši. Mēs jau nezinām, varbūt viņš paradīzē mēs jūtās. Varbūt viņš tās divas dienas, kamēr mocījās Dievu lūdzu.
Nē, nu es domāju tā, ka nu arī tie, kas nevar piedot.
Tie, ko konkretizēt, bet vienkārši, nu, kaut ko man tur mazliet galvā tur kaut ko.
Redziet, es domāju, ka vienmēr tad ir varbūt jāskatās un jārunā par kaut kādiem konkrētiem gadījumiem, konkrētiem cilvēkiem.
Nu, varbūt, jā.
Jo, kad mēs ļoti abstrahējamies, mēs nevaram reāli ķert lietas.
Varbūt,
jā. Jo tur nav, mēs nevaram pēc kaut kādas schēmas iet. Bet tie ir konkrēti cilvēki. Nu, piemēram, es varu tikai nu pateikt par cilvēkiem, kuriem es zinu, kas ir kristīgi cilvēki. Ja? Kuri tik tiešām ir bijuši mocīti un kuriem visa dzīve ir bijusi sagandēta kaut kāda cita cilvēka darbības dēļ. Viņi ir varējuši piedot un viņi ir varējuši ar to dzīvot un ļaunumu sirdī neturot. Bet, protams, mēs saprotam arī tādu nopietni Jēzus brīdinājumu, ka viņš saka, ja jūs nepiedodat, tad jūs arī debes tēvs arī nepiedos. Ja? Jo iedomājieties, taču, nu, mēs ar visu savu mūžu grēkojam Dievu priekšā. Ikdienas. Ja kāds mums ir kaut ko nodarījis, pat viņš izdarījis kaut ko briesmīgu, viņš jau pret mums nav grēkojis ar visu savu mūžu. Ja kāds ir, piemēram, kaut kādā apmātībā atnācis un izdarījis kaut kādu noziegumu vai kaut kādu grēku vai kaut kas tāds, tas ir briesmīgi. Jo viņš neatgriež, viņš iet bojā. Tā ir briesmīga nelaime. Bet tā ir tāda acīm redzama situācija, vai ne? Acīm redzama. Viņš ir vienkārši viens nelaimes putns. Nu, tas ir viss, ko mēs varam pateikt. Mums jāsaprot, ka nu, tā pasaule nav tik vienkārša, kā mums gribētos. nu, ja kāds ir ļauns, viņš ir tikai ļauns, ja kāds ir labs, viņš tikai labs. Nu, tā gluži nav, tur mums jāpiekrīt ir, ka tā nu nav, vai ne? Un tas, ka kāds tur piedod, kādam vai nepiedod, nu, tā ir ļoti nopietna lieta, ja, piemēram, nu, kristietis nevar kaut ko piedot otram cilvēkam, tas ir ļoti slikti, viņam tas ir jāsūdz. Viņš nevar pateikt, neko tādu nevar piedot. Nē, viņam tad ir jāsaprot, ka viņš nevar, viņam nesanāk. Un tas ir viņa grēks, ka viņš nevar piedot. Tas ir viņa grēks, ka viņš nevar piedot. Tāpēc viņš to sūdz, tāpēc viņš par to lūdz, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un Luters skaidro, ka mēs cīnamies un gribam arī nu, to žēlastību, kas mums ir vajadzīgi, atkal saņemdam, ka mēs arī gribam tuvākiem piedot viņu grēkus. Ja. Bet nu nav jau neviens, nu, Ludmila, jūs stāst par tādiem arī gadījumiem, ka nu, jūs neesat to par laimu pieredzējis un nu, nepieredzējis. Jā, un tas ir tā, jā, tad jārunā konkrēti, bet tur, kur es zinu konkrētos gadījumus, tur tas viss arī citādi. Ka tas cilvēks ir pazaudējis savu tuvāko. Un tagad viņš domā par to, kas ir šis noziedznieks. Viņam ir ļoti ilgi laiks konkrēti par to domāt. Un parasti ceļš, ja tie kristīti cilvēki, viņi arī izdomā pareizi. Ka viņi arī var, nu, viņi, tas nav tā, ka viņiem nav ievainojumi vairs, ka viņi tagad jūtas priecīgi un laimīgi, ka no redz viņiem tā ir nodarīts vai tā ir bijis. Bet viņi ir gatavi piedot, un viņi arī piedod, ja, teiksim, tādu vajadzību ir.
Nu, ja tas cilvēks ir piedot,
jā. Jā, bet, protams, ja šis cilvēks ir atgriezies kaut vai savu mūžu pēdējā mirklī, ja man jautātu pirms 20 gadiem, vai es gribētu, lai Ļeņins vai Staļins būtu paradīzē, es teiktu, nē. Ja man jautā tagad, es saku, es gribētu dar.
Nu, es tik tālu nedomāju. Par tādiem parazītiem es nedomāju.
Redziet, mums ir viegli runāt, bet ja cilvēks iekļūst tādā sistēmā.
Es tik tālu nedomāju par tādām personām.
Jā. Nē, bet nu tās ir tās, tie ir tie publiskie sliktie.
No, jā.
Tie ir tie publiskie sliktie, par kuriem visi zina, ka viņi ir slikti, vai ne? Nevienam nav šaubu, ka viņi būtu slikti. Nē, nu dažiem ir, protams, bet nu es domāju, nu tā pārsvarā. Nu, tajās aprindās, kur mēs grozāmies, teiksim tā, jā. tur tādā veidā, protams, ka ir tādi, kas viņus uzskata par svētiem un tā tālāk, jā. Bet, nu, tad mēs varam viņam teikt arī to pašu par Hitleru vai par ko, jā.
Un vai par to Staļinu un Ļeņinu, vai ne? Nu, bet pat viņi bija kristīti.
Protams, Staļins bija mācījies par teoloģijas seminārā, viņš bija mācījies, un protams, ka Valodju Ļānos arī bija kristīts, bez šaubām par to nebija runa, jā, bez šaubām, un vispār ir liecības, ka savā mūžu nogalē viņš Gorkos dzīvodams, viņš esot bijis dziļā satriektībā par to visu, kas ir sadarīts, un viņš pilnīgi visam un visiem ir lūdzis piedošanu. Kā tas bija, viņš ticēja Ļeņins? Jā, savā mūža nodalē. Nu, tās ir nu, tādas smeldzīgas, tādas ziņas, vai tās ir baumas, vai ne baumas, vai cik tas bija, kā mēs esam.
Par piedošanu nezinu, bet par to, ka viņš sāk šaubīties par visam ko viņš tur izdarīja, to jau bija viena dokumentāla Krievija paša viena reize.
Nu, nu vienīgais, redziet, tā jā. Dokumentālā filma, to tā nesauciet par dokumentālā.
Nu, kaut kā.
Kāpēc jūs te dzīvojat savā Krievijā, bet tikai Latvijā?
Nu kā, nu viņi te dzīvo. Kas
ir? Es tur no dzīvšanas dzīvoju. Jā. Kāpēc es tādī jūs gribēju, lai es te dzīvoju?
Ko lai dara? Ka te piedzimt jau neizvēlas, vai ne? Nu, lūk, redziet, kā mums aizgāja, atkal, vai ne? Jā, mums aizgāja, nē, aizgāja šķība greizi, aizgāja ļoti labi. Atsimot, tās ir lietas, par kurām ir jārunā, un ar kurām nepietiek, ka vienreiz tā kaut ko parunā, ka viņas ir nopietnas lietas, lai mēs saprastu, kāpēc tikai caur Kristu mēs varam tapt izglābti. bet nekādā veidā ne ar to, ka mēs esam vispār jau labi cilvēki, vispār jau neko sliktu neesam darījuši, ja nu kaut ko esam darījuši, tas tāds nieks vien ir, ko Dievs jau tāpat neņem vērā, bet par visiem mūsu grēkiem Kristum bija jāmirst, tas ir apsūdzība visiem mūsu grēkiem. Nu lūk, tālāk ceturtajā nodaļā. Nā, kaut gan mums jau ir jau pusi, jā, jā, tad labi, tad mēs varam šeit apsveikt.
Atveicībām, par Kristu mēs katru reizi sakam aprakts, nomis aprakts. Un es domāju, nu, bet kā mēs tā varam teikt aprakts, vai tas ir vien, ka viņš tika pildīts skapā, tur nebija nekāda aprakšanas. Cilvēks, es domāju, vai mēs ne, vai mums tā nepatīs liecība, vai tā vēl Dievu kaut ko. Nu, ieskatīja kādreiz doma.
Nu, jā, nu, labi, nu, viņš bija apbedīts alā, kurai priekšā bija aizvelts akmens. Nu, kaprats izrok tādu alu. Un neveid priekšā akmeni, bet uzber virsū smiltis. Nu, principiāli atšķība nav. Bet, protams, ka tas tulkojums, viņš ir, ja mēs tā varētu sacīt, latviešu tas ir tā kā, nu, adaptācija tai kultūra videi, kurā dzīvo latvietis. Ja? Nu, latvieši savus mirušos aproka, vai ne? Nu, viņš bija kapā guldīts. Kapā guldīts. Nu, latvieši gulda kapā aprokot. Ja? Nu, es nezinu, kā tā krievu tas pagribien. Tas tā kā ir vairāk ar akšanu saistīts vai...
Grūbu nevienu.
Nu, laikam ar zārku vairāk, ja?
Grūbu.
Nu, jā, droši vien, jā. Droši vien vairāk, jā, jā, jā. Nu, jā. Nu, lūk, un tā kā tur vairs nav par to, vai aprok, vai kā citādi, bet...
Ai, šeit, gribstī. Gribstī. Nu, tās varbūt. Jā. Varbūt.
Nu, jā, grūti pateikt, jā. Bet, nu, tā ir tāda, protams, ka tas nav tulkojums pareizs. Bet tā nav, es domāju, tādā ziņā kā viltus liecība par kaut ko. Tas, lasot Bībeli, tas tā ir viena no pirmajām lietām, kas iekrīt acīs, kad mēs lasām Kristus apglabāšanas un kapā guldīšanas notikums un jaukšām celšanās notikums. Tas, protams, mums ir, nu, tā pirmais, kas iekrīt acīs, bet tā ilgstoši domājot par to, un arī laik pa laikam rodas kādu jaunu tulkojumu. Arī es esmu piedalījies pie tādu jaunu tulkojumu, kas ir gan apustuļu darbiem veikts, gan apustuļu ticības apliecību atvainojot, un nīkais ticības apliecībai, kur ir kapā guldīts. Ja? Bet nīkais jaunais tulkojums, viņš tā kā šur tur tiek lietots. Es saprotu, ka viņš tiek lietots pamatā, ja? Viņš tiek lietots. Mēs nelietojam, mēs lietojam veco. Kaut gan es piedalījos tulkošanā, jā, man tas neko nenozīmē, ka es pats tulkojos, ka es noteikti tad gribu tagad, ka viss tā skait. Bet, nu, precīzāk iztulkots. Bet attiecībā uz apustuļu ticības apliecību tika nolēmts, ka tā kā ir tik ļoti ierasts jau šis teksts, ka tā lieta nav tomēr tik nozīmīga vai būtiska, lai mēs viņas dēļ mainītu tulkojumu. Jo, nu, vai kapā guldīts vai aprakts, nu, tāda būtiska atšķirība nav. Vai tas caurums zemē ir ala, kas ir, taču galu galā, nu, Jāzeps Norimatīs taču bija izracis to kapu sev, tajā klintī vai tur alā, tur. Tā bija mākslīga ala. Nu, kāda starpība, vai tas ir kapu kalniņš, kur šādi rok iekšā? Vai tas ir kapu kalniņš, kur šādi rok iekšā, ja? Principā, ja mēs skatāmies, ne, tāda liela atšķirība nav, vai ne? Un arī, protams, nu, ja mēs skatāmies arī vēl sanākos laikos, kad bija bagāti cilvēki, vienam lielajos kapos, tur bija kapličs, kur tie zārgi bija ielikt iekšā vienkārši. Vai arī kapi, tādiem drusku nabadzīgākiem, kur bija nolaistas zāks un nebija aizbērts, bet bija virsū kapu plāksnes. Ja, tā kapu bedri bija tāda, nu tā kā ala, vai ne? Tādā ziņā. Nu, tā kā mēs redzam, ka tie varianti, ka tālāk, kā saka, lai tas lētāk maksā, sāk bērts iet, vai vienkārši ļaudis to jau darīja visu laiku, tā nav principiāla atšķirība. Vai aprakts, vai kapā guldīts, nu, būtībā tas ir viens, tas pats ir drusku, protams, vai neprecizitāte un tā, bet pēc būtības jau nekas tur diši nemainās.
Ir viens vārds apbedīts.
Jā, viņš ir, bet mēs arī to apspiedām, to apbedīts, bet konstatējam, ka tas bedīt ir saistībā bedri, un bedris rakšana, tas tas pats aprakts. Tikai, nu, bedri bed, kā tad bedri roka, jā, jā. Nu, to, tā ir tā viens, ko tu, tā, bedris taisīšana, un nesakot, kā to tā dara, vai ne? Tas ir atkal ar bedri saistīts. Nu, tā bedri jau tāda pat alviena ir, nu, kā jums teicam,
mēs bijām ielīduši Izraēlā, rādu, ka Kristus kapa paraugs tādi, nu, kaps kā izcirsts,
jā.
Tad ielīdu iekšā, nu, tagad bet vislīd, tad to lielu akmeni kā ripina priekšā,
viņš
gan paliels.
Viņš ir liels, turklāt viņš ir pat tādu sliedi, un ka viņu nolaiž lejā, tad tur ir vajag lielu piepūlu, lai tur dabūtu. Un, protams, jo varenāks vīrs tur taisās gulēt, jo lielāk akmeniņš jau sagatavo, vai ne? Un tas, kas bijis tam Jāzepam no Arimatejas, ir tāda ļoti sena liecība, ka to 20 vīri tik varēja īsti kustināt to akmeni. Tas bija rītīgs akmenis. Proti, uz leju viņš gāja pats, viņš bija ieķīlēts, izsit ārā ķīli un kapsi ciet. Ja? Bet, lai viņu attaisītu vaļā, tur, nu, krietni piepūlu vajadzīgi. Nu, tā bija tajā vienā tekstā rakstīts, ka 20 vīri tikai varēja viņu atvelt, jā. Ja? Tāpēc tās sievas tā uztraucās, ka tur nepietīk tie pasaules dārznieki, vai tur kādi Pēteri, vai Jāni, vai ne, lai varētu to kapu. Viņas visu laiku uztraucās par to, ka tur tomēr, nu, tas akmens tik liels ir. Nu, nu, tur tajā vienā tekstā rakstīts, ka tās, ko 20 vīri tik varēja atvelt. Jo viņš par slīpumu jāveļ ir atkal. Viņš ir tādā gropē, vai ne, lai viņš nevar izgāst viņu, vai ne. Jā, tur ir visi kārtīgi nostrādāts, vai ne. Un tā. Tā kā tas bedīt, mēs to arī apskatījām, jā, bet viņš ir no vārda bedre, kas faktiski, nu, no, nolēmām un konstatējām, ka tas neko daudz no aprakts neatšķirsies. Jo bija mums variants apbedīts, bet tas ir bedrē guldīts, nu, tad, nu, latviešiem, jebkura apbedījuma, nu, tāpat aizroku vai kā, nu, tā, nu. Nu, jā, nu, tas bija tas, ja mēs runājam par to tulkojumu, bet nekas principiāls tur nav. Jā. Galvenais ir tas, ka kaps bija tukšs.
Kā tie kolumbāji, kad tu skatās,
Kā tā ziņā kolumbārijā? Nu, smuki tak ir, ka tās urnas tur ir ar tiem pelniem. Nu tā.
Urna un stipuls, un tad tu skat, var redzēt, kas tur ir iekšā.
Nē, nu tur ir redz to trauku ar tiem pelniem tikai.
Jā, nu, bet tas sēt.
Nē, trauki ļoti smuki taisa viņus, smukus taisa tāds.
Nu, es Čehoslovākijā redzēju tādu, no. liela tā siena ir, un katram tur savu.
Jā, katram ir savu urna tur ir. Tās urnas jau diezgan smukas reizēm uztais, ir sevišķi vecās, jā.
Kad tev cilvēku jāskatās uz tā, kas tur ir sadedzis iekšā.
Nē, viņš jau neredz to, kas sadedzis iekšā. Tos pelnus jau neredz. Tur ir tikai tā urna. Tas trauks, taču, man liekas, ka viņš taču, tas trauks nav stikla. Tur bija no čeku stikla. O, interesanti, jā.
Caurspīdīgs.
Jā, caurspīdīgs bija. Es neesmu redzējis tāds.
Pat tā urna, tas mums tā priecīgs.
Caurspīdīgs, jā?
Lodziņš tā, tā lodziņš.
Urna
ir lodziņš.
Nē, nu var jau tādu netaisīt. Tas ir tikai, ja cilvēkam pašam gribas to redzēt, tad viņš tādu taisa, jo viņi ir dažādi. Es piemēram, nebiju redzējis tādas ar tādu lodziņu. Nu, es neteikšu, ka es būtu milzīgs speciālists
uguns
apbedīšanā.
Es tikai par visiem, ne, bet
Nē, nu, bet kas viņš aiz tā lodziņa redz to urnu vai tiešām tos pelnus?
Tos pelnus viņš redz aiz tā urna, tā urna.
Nu, tā tad viņam tā patīk, nu.
Pielūdz Dievu.
Tas jau es nezinu, ka lodziņš ir, kam tie pelni.
Bet kā tad pareizi ir ar to apēdīšanu vien? Es daudz runā, teiksim, nedrīkst trenēt, ka tie augšām necaušo. Jā, tagad teiks, ka
nu, jā. Tas ir tādas visādas pļāpu būšanas, jo tu pārvērties par pīšļiem ātri vai lēni, nu, tam nav liela nozīme. Turklāt, nu, Dievam jau nav problēma, viņam jau nevajag tos ātomus ar fizisku adresi, kas tam cilvēkam bijuši, vai ne? Nu, viņš, kad ir ap to dvēseli, ka viņš dod jaunu miesu, tad, nu, tāpat kā mūsu miesa jau mainās pastāvīgā mainībā, ir miljardi ātomu, katru mirkli iet prom un miljardi nāk klāt vai miljoni, ja? Jā, jā, bez zīmējumiem, jā, tas nav saistīts ar uguni vai kā, tā pretestība pret uguns apbedīšanu, kas bija kristīgai baznīcai, bija saistīta ar to, ka tā uguns apbedīšana bija saistīta ar tā cilvēka upurēšanu, nodošanu tiem dieviem, jā? Tas nebija tāpēc, ka viņas vispār tur sadedzina vai ka tas slikti priekš augšām celšanās vai kā, bet ka ja cilvēkus apglabāja uguns kapos, tas nozīmē, ka tur bija šis pagāniskais rituāls, tas bija cīņa ar pagānismu, nevis ar kremēšanu, vai ne? Bet pēc tam vēlākos laikos, protams, visādas interesantas idejas cilvēkiem rodas, ja, ka viņš tā domā, nu kā, nu, ka tur tai kapā ir kauliņi, tad ir skaidrs, ka tur būs viegli augšām celt, jā, tad tur jā, kaut kā tā. Nu, bet tā ir tāda cilvēciska tikai fantazēšana, nekas vairāk, jā. Jā, nu, jautājums ir, protams, par to, nu, kā, kurš grib, nu, normālā veidā jau, tas ir cilvēku paša izvēle. Man jau, protams, ka dabiski liekas, ka cilvēks, nu, arī tā kā viņš ir, nu, miris, ka, nu, tā tradicionāli kāds ir bijis, nu, neiejaukties tajā, ka viņš tiek apraksts un tur ir tie kauliņi un tā tomēr ir zinām cieņa viņa miesai. No otras puses, ja kāds saka, ka viņš uzskata, ka labāk būtu, ja viņš tiktu sadedzināts, nu, mums nav arī iemesli, nu, teikt nē, protams, jā.
Nu, ir cilvēki, kas ļoti mainās pēc smagam slimībām. Jā. Mēs jau mani radē, ir viens otrs.
Jā.
Un tad jau viņus labāk sadedzināt.
Kāpēc?
Viņš, nu, viņš ir briesmīgi izskatās.
Tāds bakais.
Nu, jā, bet, nu, es nesaprotu.
Viņš jau izskatās, nu, viss.
Bet pagaidiet, nē, es saprotu tā, bēris.
Nu,
jā, jā, bez šaubām. Bet, nu, tagad tā, nu, bēris notiek kā?
Nu,
cilvēks tāds, kāds viņš izskatās, vai labi vai slikti, vai tie kapu meji, tie, kas ir tie līķkambar meistari, labi pastrādājuši viņu sakopdam, vai slikti pastrādājuši. Bet vienalga, vai viņš tiek sadedzināts, viņš tiek zemē guldīts, viņš taču tajā bērnu ceremonijā tāds, kāds viņš ir, vai viņš labi izskatās, vai slikti izskatās. Un tāpēc tam vai nu viņu aprok, vai nu viņu uz krāsni. Nu, kāda starpība, vai viņš labi izskatās, vai slikti izskatās?
Jā, pareizi, es esmu vienalga, tu pirms
saprotu, ka viņš slikti pie sienas.
Skatās, ka
viņš
ir tā, ne tā slikti.
Nu, jā.
Nu, jā, tas jā.
Nu, jā, nu, jā, tā ir.
Agrāk neteicēja, tas laikam pareizi.
Bet kā mainās arī ļoti daudz tās kapu tradīcijas? Es to nesen tik uzzināju, to es jau stāstīju profesors Feldmans, kā ir radusies tradīcija sekt segas uz ārkiem. Jūs zināt kāds?
Nē.
Kā lūdzu? Nē. Tas ir tagad mēs to domājam. Redziet, tas radās Pirmā pasaules kara laikā. Jau. Ka cilvēki ļoti daudz bija jāglabā, un zārkiem nepietika dēļ nemaz. Un tad bija tā, ka, nu, tie zāki bija tāda šķirbām un tāda visādi. Un tad, protams, ja bēr virsū, tad zemi, vai ne, tad tas ir jocīgi. Tāpēc sāk klāt tās segas. Pat faktiski, varbūt tas pat bija otrajos karos, pēc otrā kara pat sākās. Bet tas bija tādos apstākļos, ka tie zāgi bija šķirbām, un nu, no sliktiem dēļiem, un tad, lai nu gluži nu nelaiķi nebēr tās smiltis un to zemi virsū, jā, nu, tas tiešām nu nelāgi būtu, vai ne? Tad viņi uzsedz kaut kādu sedziņu. Un tad, protams, zārku sāk taisīt atkal labus, un tā tradīcija tomēr saglabājās, ka tagad viss cenš to deķīt uzklāt visu, bet jau ir cita tā kā motivācija, ka nu tā kā tiešām tas izskatās tā cilvēcīgāk, ka mēs jau rūpējamies par viņu, vai tur uzsedzam visu, nu kaut kā doma tam visam ir, un viņi ir ļoti jauka doma, ja mēs tā skatāmies, ja? Bet sākotnēji viņi bija ļoti praktiski. Ļoti praktiski.
Bet tekstu mainās, tantiņas pasaka, lai augsti nebūtu.
Lai augsti nebūtu, jā, mainās te teksti, jā. Tā ir, jā. Lai... Bet, nu, tas jau ir tas jautājums, protams, ja būtu augsti, tad jau vajadzētu tur saklāt, tur, kas saka, tur jau zārkā iekšā, vai nesaklāt viss tā pamatīgāk, nevis tur tādu baltu mežiņu pelerīnu. Bet tas ir tas, kā cilvēki to izjūt. Nu, tas ir normāli, ka viņi par to domā, ka viņi to tā kaut kādā veidā izjūt, un ka viņi ar to pēdējo žestu grib, nu, arī, nu, kaut ko pēc iespējas labāk arī tam aizgājiem, ko viņš vēl, nu, var izdarīt, vismaz, nu, tādu godu un cieņas dēļ, vai ne?
Es domāju, vakar tādi vekpunktā rādīt tādu māz epizodu tiem suņkapiem, un tad tādu zārtu kā sugrienam suniem, tā es nezinu, ķēniņam laikam gribīt tādu taisīju vārtu, jā, balts viss izpausturēts un spilvens, un tādā domāju, jā,
dienā. Nē, mums tā ir, ka brīžiem mājdzīvnieki ir vairāk vērtu nekā bērnu cilvēku.
Jā, Austrijā mēs gājām pa tādiem kapiem, un tur ir pilnīgi suņiem saviem mīluļiem, es vēl
piemēlēju, kāpēc neesmu redzējis.
Nē, nu tagad jau jaunais ir tas, ka mēs tik to nezinājām, ka nemaz tu nedrīksti savu māju dzīvnieku apglabāt savā zemē vai savā piemājas dārzā vai mežā, kas tev pie tu nemaz nedrīkst. Tev par to var sodīt. Tas nu pat bija tāds, nu pat bija tāds sižets kaut kāds, ka obligāti jāved uz tiem dzīvnieku kapiem, un tas dzīvnieku kap, tas priekšnieks, tas tur, tas jau pavisam skaidri pateic, principā nav starpība, vai tu savu vecmāmiņu aprots mežā vai savu sunīti.
Nu, tas ir viņa.
Nu, tas, nē, tā bija viņa interpretācija, tā bija viņa. Nē, viņš to uzreiz tā pateica, ka vienmēr...
Tur tos medību laukos, nu, tur rūķīsim, tie medi, tas... Jā. Bet ir jau arī normāls dzīvnieku kapsētas, kur nav tik mežonīgs, nu, izmaksas.
Rūķīsim,
tas
ir tā, kur
jā.
Nu, tas ir, kur tik ārprātīgi nav, ir arī normāls dzīvnieku kapsētas, kur vienkārši.
Nu jā, bet nu, līdz šiem nemaz nebija zināms, ka nedrīkst tā vienkārši aiziet un aprakt savā dārzā, piemēram.
Mēs jau nezinām, varbūt agrāk senos laikas arī kāds tur bagātnieks savu suņu tur īpašību apdomu. Mēs taču to nezinām.
Nē, nu, bet, teiksim, arī par dzīvniešu aprakšanu, to es kā vietārs jums varu pateikt, es vienkārši no sunībām no tā, lai neizmetās.
Nu jā, nu jā.
Pīro no, teiksim, lai pasargātu vītu un agonu un cilvēku.
Nu jā, nu jā. Nu, mēs gan aizrunājāmies par to.